sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa tu 20h30. Ngonga pe ya Brazzaville pe Luanda pe Bakisa ngonga moko toloba 21h30 tupi ngonga ya tukumibali na moko na ndambo na munili ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edition na bisho ya mibali epesa melibino wuto Washington DC na Edi Isango. Tuzili sungi ya Marius Muhunga na Sango Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean basungi biso na nzela ya Masini na Sango ya mokili ya lelo. Basoda mambi ya kimia ya Monisco bakufi na boko isami ya helikopter ya ONU na Chanzu na Nord Kivu. Mampinga maikolo Kongo Demokratika mapameli batomboki ya M23 na kobeta yango masasi kasi batomboki bayepe balobi ezali mampinga maikolo. Mbula matari ya États-Unis elobi emitungisi mingi na boko isami pe bobungi sami ya helikopter yango. Bavandi ya mboka bisika bitumba bingali uto mokolo mwa eyinga kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na ba M23 bazali kukima tokolanga yango awa.
Situation sécuritaire est commis déjà médiocre. Population nyo ceci bakei, nazalaki na bunagana, to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali.
Batumbuki ya M23 balobi batuba bale baye mampinga maikolo Kongo Demokratika malakisaki lokola basoda ba Rwanda bazali basodate bazali basodate pe bazali ba Congolais. Tukolanda mulubili ya ba M23 awa.
Bazali ba Congolais bakangaki bango na Kibumba banda le 27 janvier 2022 bakanga maka.
Na Lubumbashi ba kumbi taxi tukutuku tope ba wewa ba tomboka kisima na ba kambi ya ngumba eye kupekisa bango kukota na centre ville.
Biso tozo salande transport tozo tekande marché piratité biso tozo salande mosala tozo lukambongo ana katanga mosala ezati donc biso bango ke so boboy moto ekota na centre ville bo pesa biso misala tokotika mosala moto
ngonga ekoki. Baléopari ekolo Kongo Demokratika ba komi ko ngondongwa masika na ba Lion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tope retour ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na Nyakolonga eyano na sima ya 90 minutes kasi pona yango Marius Munga yambi mopandi sango Valdo Yambayamba pona koloba lolenge Baléopard ba milenge laki yambona yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bitumba bizali kaka kokoba kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi ba fandi ya isika eye ba ibabakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni mpe Chanzu ekweyo maboko ma basimba minduki. Lobi loleki mampinga ba ekolo Kongo Demokratik mafundaki ekolo Rwanda na kozala na sima basimba minduki baye mpe kopesa bango maboko. Na liyebisi na bango, balakisa ki batumi bale ba iba monani kozalapo na bango basoda ya RDF mampinga ma ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda e wangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basiba monisama omiso mabakonzi ya mampinga ma ekolo Rwanda sanza eleki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bako mema makambo maye oli boso ya ba mekanisme ya verification ya Grand Lac mpona koluka koye ba bosolo. Lobi loleki, ministre ya communication pe melobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Kongo Demokratik ezali kotelemela makambo maye mpe bazali kokamwa komona ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basima minduki atako bazali kosala manso mpona koluka kokolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik ekobengisa na lombango ambasadeur ya ekolo Rwanda po ete aya kolimbola na bango mayemazali koleka. Kaka na bitumba biye ya Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Chanzu epai wapi bitumba bizali kongala kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, Commandant adjoint Yamampinga ya MONUSCO asakoli ete hélicoptère eyi ezalaki pembeni pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti bitumba biyete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eyi ezwami. Totikala kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno eyepesaka sango na yango wuto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala wuto mokolo mwalobi kaka pona kokimia bitumba biye mpe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye lya basimba minduki ya M23 epanzanaka sima kolongama na mapinga maFARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakindaka o ekolo Rwanda mpe Uganda, basusu basangana mpe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matali ya ekolo Congo Démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki liboso ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence Yoko ya maimatali lolengekani bakosalela nkita bazamba mpe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bya East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaz lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na bamoto na bango te. Kolanda Maluba, ma Loriane Mwewa, Kalombo, maire intérimaire ya Ngumba Lubumbashi, mokano moye mozamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi.
Mato Domingi, Marius Muhunga pona sango eye. Ba casque bleu to ba souda ya kimia mwambe ba koufi na bo kouisami ya hélicoptère moko ya ONU na Changzhou na Nord Kivu isika mampinga ma ekolo Congo Démocratique na batomboki ya ba M23 bazali kubunda uto mokolo mwa yambo ya mposo eyi na butu molobeli ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric alobi ba souda ya MONUSCO ba koufi bazalaki ya bikolo Serbie Russie pe Susu mampinga ma Pakistan malobi eti mutuba kati nabawi bazalaki basoda na yango mampinga ma ekolo Congo Démocratique mapameli M23 na kubeta helicopter yango masasi kasi batomboki ya M23 bango pe balobi ezalinde ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique nde mabeti yango masasi mbula matari ya États-Unis e lobi emitungisi mingi na bobungisami ya helicopter ya MONUSCO pe kanisi mingi na baye bazalaki na kati kolanda yebisi ya ambassade ya États-Unis na Twitter. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Eddie Isango. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma pameli ba M23 na kubeta helicopter ya MONUSCO masasi batu mwambe bazalaki na kati ba kufi lokola touti koloba M23 pe fundi ba M ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique na kubeta nde masasi na helicopter yango kasi bisika bitumba bingalaki uto mokolo moyambo ba vandi ba kimi bulai na fiston ise mwami.
Mikolomi bale mikoki lelo wuta bitumba ya mapinga ma FRDC mazali kongala na teritori ya Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu. Batubele batiki nda kuna bango mpe bakimi. Mwana mboka Rene Manegu oyo mpe akimelaki na Bunagana alobiete akomi lelo na kiwanja kaka na Rutshuru. Bisika akimeli misala miso mitelemi nzela ya Goma Rutshuru ekangami kelasi ekangami lokola mpe bazando. Bisika akosomba ta eloko ya kolia bizali te nzale komi kobeta bango. toyoka maloba marene magulu tozaki ye na nzela ya singa.
Situation sécuritaire est comme déjà médiocre. Médiocre pour nanini parce que déjà ba population nyonso si bakei nazalaki na Bunagana to kimi déjà na Rutshuru centre, mais Rutshuru centre pe panique ezali donc tiawa tozoluka epai tokokende lisusu parce que awa na kiwanja pe bato bazo panike malgré que tokimi Bunagana totiki deja bandako na biso me na Rutshuru centre pe panike ezali bato bao banga ba rebel bazo yebisa biso cour bazo avanse situation wana ezo faire panike bato ebele awa na Rutshuru bato bakimi Bitumba kuna na Bunagana na Jomba baza na assistance te toza na posa biloko ya kolia toza na posa biloko ya kolata. On n'a pas eu vraiment du temps pour préparer le voyage, vous savez la guerre arrive brusquement, toza vraiment besoin d'assistance sur le point sanitaire, toza exposé na ba choléra parce que toza déjà ebele bato ba bazo tambo latin. La situation est vraiment mabe batu ba bazo kima ba boutique nyonso ici e kangami doze la monde d'ordre ya autorité locale parce que ba rumeur pe ezo circuler na ba réseaux sociaux, ce sont ces rumeurs qui sont en train de créer une forte panique donc toza na accès d'information te.
Major Sakin Kokar moko na balobeli ya soda ya Monisco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique na bokutani na ye na bapandisango na ngumba Goma alobaki ete ba casque bleu ya Monisco bazali kokengela pe kobatela bomoi bwa bayimboka baye bazali kokima Bitumba biye pe komema bango bisika bakozala na kimia. Toka Major Sachin Kokar.
So as you all are aware that on 28th there were clashes between M23 and FARDC. Which led to
nebo ebi wuto butu ya lobby Bitumba mapinga ma FARDC na basima manduki ya 23 bizali kongala na Rutshuru.
Nuns, nursing staffs and various patients also.
Molobelia moyangeli etuka Nord Kivu General Sylvain Kenge alakisaki na mpoko ya lobby basoda babale alobi ete bazali ya mampinga mamboka Rwanda bai bazwamaki kolanda maloba maye na Bitumba ya FRDC na batomboki ya 23 na Rutshuru. Molobeli ya mapinga ma RDC alobi maye ma Rwanda bazali kopesa ba 23 maboko mpe amituni ntina ya misala ya bosangisa ami ya makasi kati na mapinga maema bale soki bosolo bozalite kati na bango ute ngumba Goma Fiston isemwami pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami na Lubumbashi bakumbi taxi ya tukutuku tope ba wewa ba tomboka kisima na bakambi ngumba eye kupekisa bango kokota na centre ville. Reportage na Naval Mabila.
Ba motard tope ba manseba o babenga bango na Lubumbashi ba tomboki na tongo alelo na centre-ville sima mibeko ya meri ya Lubumbashi e pekisa ki ba moto etambola na centre-ville. Ba motard pe ba tomboki tino kokende kubwaka mabanga na meri ya Lubumbashi to landa moko na bango na mikro ave wa Lingala Papimbikai.
Boloko moto pe batiango na meri. Sikonde totoe tusatumi sensibilize biso ba motard biso tolebi biso tozo salende transport. Tozo tekande marché piratité. Biso tozo salande mosala tozo lukambongo. Ana katanga mosala ezati. Do te bisi bango ke so boboy moto ekota na centre-ville. Bo pesa biso misala tokotika mosala moto. Nde babo bango balobite denge bolibi boye tokotika binote. Nde wana tosiye tosiligi de tosangani tokenda na mairie.
Porte-parole ya mairie Christian Ndala ayanoli mibeko ya mairie ya Lubumbashi na micro ave wa Lingala.
Quand on gère, on doit savoir aussi prévenir. C'est comme ça qu'on a décidé pour désengorger les centres-villes et éviter aussi les habitants en centre-ville de Lubumbashi et les motards.
Tout le monde qui n'a pas tongo alelo, ba motard, ba ye, na mairie à Lubumbashi. Tout le monde qui est ba motard, ba za ko tambola pona ko soutenir équipe nationale. Pezo beta lelo, mais tout le monde ba komi na kati, ba zo beta mabanga, na ba bureau ya mairie à ville de Lubumbashi. De to comprendre que ba motard, ba ye, na makamo mosusu, makamo na bango, o maire a zwa ki décision. Ya ko pekisa ba motard ba sala mosala na bango na centre-ville à Lubumbashi nde bayaki ma basali mobulu na bango.
Le débat que nous avons aujourd'hui c'est une question de préserver des vies humaines.
Police ebeta ki grenade lacrymogène pona ko panza ba motard nde ba kimela ki na permanence ya UDPS. Boyoka réaction ya Danika Bongo mokambi ya Ligue de jeunes ya UDPS.
Eloko ali boso nazo condamné parce que makambo ba montar est comme politisé. Ba montar nyoso baza ba kasayen te, comment ba ko banda ko finga ba kasayen. Dede ba montar nyoso baza ba montar ya IDPST. So ki biso to intervenir, ça parce que nakuti ba te belen na permanence na biso. Ba montar ya IDPS baza la ka ordonné. Biso toye pour encadrer ba montar ya IDPS. Est-ce que okoye bisanga ke montar ya pe perdé? Akola nda liloba onga na kopesa akola ndangote montar ya inafeka kola ndango akola ndangote ba montar ya IDPS nde ba yo kakangai na yaki ko encadrer ba montar ya IDPS to pesa bango toli
tamboka Lubumbashi Narval Mabila
pona veo alingala
to zongi mwa sima tukenda ki mbango batumbuki ya lingomba M23 balobi bato babale baye mpinga mayeko lo Kongo di mukatika malakisi lokola ba Suda ba Rwanda bazalinde ba Congolais pe ba sudati musali babino edi sango abenga ki mulubeli ya batumbuki ya ba M23 major Willy Ngomba Tuyoka
ezali lokuta bato bakangi bango bazali ba Congolais moko komone Abierimana Jean-Pierre moko wa Janeza Muindi bazali ba Congolais bakangaki bango na kibumba banda le 27 janvier 2022 bakanga maka o wana nyoso ezali bazali kobomba soni na bango ndenge ba betamik ndenge ba palangani bontaba bazali kobomba soni na bango po ete tango iso bazali kokosa ata mokonzi na ekolo makambo mingi lokuta nde eleki bango yango nzambe abimisi bango na poasa po bazali koloba ete basilisi biso tobetami tokimi tokei wapi tokei Uganda tokei Rwanda wana nyoso ezali makambo ya lokuta po ete tobeti bango lolenge sengeli ndeko journaliste
ndenge nini bino boyebike bakangamaki lobby tepe bazali ba Rwanda te
bakangamaki le 27 bandeko na bango bazali o wana Abierimana Jean-Pierre bandeko naye bazali na Masisi na Ngungu ezali moto ayebani bongo kwa fere ya kiwanda tokobosa na ndenge nini mikolo mileki balakisi moibi o ayibaka na Bunagana babenge na Kongo ya bizi moibi ayebani na Bunagana balobi bisusu azali soda ya ARC ya M23 mais to ce qui tobete lokuta na bango ezali makambo ba mesana mpona kobomba soni na bango defiance ezali kati na mapinga ya ekolo na biso
poni boni bino bozalaki na masolo na mbula matari kasi kino sika bolobaka baye koataki biso bisika na biso boni boni bino bozali kokoba kozala na mabele oyo bozali kokontrole na ekolo Congo Démocratique tango bozalaki na masolo na mbula matari mpona otika mandoki tope kokota na mampinga
ndeko topesaki tolakisaki ata mikanda totaki mikanda nyonso polele oyo ministre affaire intérieure asinaki bongo soki tozalaka parti politique ndenge nini nakotindela yo video oyo tokendaki na camp militaire ya Mbanzangungu bato bayebi yango babengaka camp ebeya oyo ebengaka maka kala camp ardi na 120 kilometre na Kinshasa video ezali banzenzenenkene na bazali oyo bazalaki batemoin na oyo totindaki bango kuna totindaki bongo totindaki basivile kaka totindaki kolonel babengaka kolonel Kas Lumbera wazali mokonzi ya sécurité ya M23 ekendaki Benjamin Bonipa wazali secrétaire exécutif ya M23 totindaki susu ministre wazali lokola ministre ya affaire ya relation ya M23 Lawrence yepe akendaki po na nini soki tozalaka parti politique tokendaki na camp na camp ya basoda kotala fasi tokosala regroupement tokoma parti politique euta mokolo nini tozalaki na Uganda na kati ya camp militaire camp babengi Bianga Training School ministre ya défense ayaki kotala biso mpe tolataki nzakomba tozalaki kolata civil te tozalaki na camp militaire toza kolata nzakomba bademobilize biso mokolo nini ndeko na ngai oyo tobokaka makambo ya lokuta General Prosper Nabiolwa ayaki kotala biso alobaki nini tozali basoda tozali mampinga ya ekolo tozalaki bato bazalaki kati na FRDC bongo lelo tolongwe kaka boye nani alongoli biso na arme tokomeki parti politique mokolo nini
bino bozosalani basivili bazokima bazokufa balobi kuta avion moko ya helikoptere moko ya MONUSCO ekoki kuna soki ndeni
ezali FRDC ezalaki bombarder ba position na biso ba beti hélicoptère ya MONUSCO c'était vers 11h à 12h ni ba beti yango sur ya FRDC
matundu mingi tulandi bongo molobeli ya ba M23 major Willy Ngoma na bédition biso koya tokopesa maloba na bayi FRDC bayi kinosika bazalaki nanu na ngongate ya kolobela biso ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bazali kondongwa na sika na ba Lion ya Atlas ya Maroc na Casablanca na match ya mibale tu ya retour ya barrage ya Qatar 2022 nani ya kolonga yano na suka ya match kasi Marius Munga yambaki pona lisolo e mopandi sango Valdo yamba yamba pona koloba lolenge ba Leopard ba milenge laki
Valdo yamba yamba mbote na yo
mbote Marius
merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso tobengi opoto solo muke masolo ya ba Leopard ya République démocratique du Congo. Nazali ko rappeler na bato bazako landa biso ke tango toza ko enregistrer émission oyo deuxième tour nanu e betamité toyebi ke qualification oyo ezali motuya mingi soki toza qualifié mbala suka ekolo na biso ya kikalifiaki na 1974 de tolobaka epa na biso kasi yo osololi na bato sima match ya Leopard maloba ya bato ezali nini?
Merci Marius pour na mituna na yo na lolenge na banana na ndenge ya match e betamaki Leopard abetaki malamu soko lingi ota la penza po avant match wana Maroc azalaki déjà na moi en faveur ya ba pronostic ya makasi e banaki penza ke Maroc aliki RDC à la fois na makambo ya classement FIFA azamwa likolo Maroc utai ko beta kan RDC beta kan ite azaki na nda donc ezalaki penza moi kokoso po na ba congolais ko mona ke Leopard alonga na Kinshasa mais tango nembo e bandi Maroc azaki na moi domination likolo ya ba Leopard soko tali ba marocain bazali na moi domination et puis tango Congo démocratique ayeko tia mongete na ye na minute ni zomi na mibale emonani penza ke ba Leopard bazwaki lisusu mwa likolo ya ba marocain kino babetaki penza kondongoleza liki mwa makasi mitan liboso kendaki na avantage ya RDC na bozongi Maroc ayeko zwa penalty oyo barataki et puis na mwa suka ya match kaka na minute oyo toyebeli ba Congo ezalaka mwa bolembu wana ya 75e 76e bayeko tia mongete wana match esilaki 1-1 et puis dans l'ensemble ba congolais ba monique équipe na bango epesi longi ya bien équipe epesi longi oyo penza bazayi kozela atako alongi na kati te mais ba congolais ba yike ba sepela ki penza na ndenge ba Leopard ba betaki lisano na bango ya ndembo na Kinshasa na match oyo epozaki bango na match alena équipe ya Maroc.
Alors tozonga muke na préparatif ya ba Leopard est-ce que durer à 5 jours ou bien une semaine pour la préparation à match ezali durer moko normal?
Marius, ils allaient durer mon corps normal. D'ailleurs, durer wana, ils allaient décider par la FIFA. Ils allaient na Congoté. FIFA de Moutalo Baka, l'obité, date FIFA et Kobanda, du 21 mars au 29. Donc, ba équipe, et c'est que ba joueur ba betaka, moussou rouna, a betaki match lobby, les lots a commis na Kinshasa. Ils allaient qui pour, ils allaient date FIFA. Ba équipe, ils allaient na droit à libérer ba joueur kaka na ba date FIFA. Bakoyi koya avant soki joueur azana eloko akosala te to équipe na ezali ko beta te lokola neti ba mbokani ayaki na ye déjà mois avant lokola ayaki avant mais a s'entraîner te pour nini asalaki ye moko hein pour nous c'est ça calé ba réservation na hôtel et ba bibi na hôtel ba ko banda le 21 ba ko banda le 20 ba ko ma le 21 ba ko kota na hôtel le 21 ti ba ko sala ba programme nyoso wana donc mikolo wana ezalaka penza Congo tende toyoka kabayike bakanisa yake. Congo nde mutu bayaka kaka na retard, bayaka kaka 3-4 jours te. Ezalaka badat oyo FIFA atia pona ba ekipe na ba club place ba joueur ba betaka, baya ko rejoindre ba sélection na bango. Et puis okomona après match, oyo neti match ya lelo, oyo okomona après ona bayike, ba joueur mosusu bakomizonge la 2 ans na ba club na bango po, poso eza kobanda wana kuna ezali ba championnat foye beta lisusu.
Totalement muki wana na koya ya ba joueur ezali na joueur moko oyo bazolo bela emingi Eli Ameshak kanaye toyoki ke ayaki na dernière minute to mona ki na bande de touche abeta kite kasi problème na ye penza ezanini
na kolimbo lomo moke ezali ke Meshak azalaka na mwa kokoso moko mwa problème moko ya ye na Mazembe to loba yango na ekipe ya Mazembe. Mazembe atindaka ye na Belgique po abeta na ekipe mosusu ya alkima alongwa kuna akena kobeta na ekipe mosusu et puis asala mwa ba deklaration moko boye bakendaki na probleme wati na FIFA FIFA pe akataki makambo wana mais ezali penza na lolenge oyo Mazembe azalaki kozela yango te probleme wana esila te esilaki te yango wana Meshak na mwa ba deklaration mosusu asalaki mwa liboso azalaki sikoyo na confiance penza te donc conflit na yeti ata zobeta wana après dire soto bito benga ngo conflit ya ina Mazembe ezali kaka yango yo ki balobi exceptionnellement président de la république akotaki masolo wana pona mwana Meshak Elia azalaki kosenga mwa ba na français to ba garantie sécuritaire oyo kaki yemo kasali video ya lobinga na lingina ya me la veille akoya na ye ekomi mo bakoko so neti batumusu babenga ki ba menacer ye tout ça yango mokonja mboka bimisa yo na baje ya carte babenga ka joker hein abimisi joker na ye pona elia aya et puis tout monde ke elia aya mais lokola pe ya s'entraîner ki elongo na baninga te yango abeta ki te.
Alors si ko yo ye mais elia pour président akota pe likamango bengisa ye yo pe oza mopanzi sango sûrement au landela kayi et loko nini aza nango awo ya ko ikobakisa moi plus parce que to yebike mikolo ebele to yoka ete akobakisa moi plus na ba léopard force na eza nini
ndeko Marius na ebisi yo même média marocain bazalaki koyoka bayi bakaka est-ce que elia akoya to akoya te akobeta to akobeta d'ailleurs balandi eti na ba match na ya Ligue des Champions na équipe na ya Young Boys ba ye bi force na ye force ya Elia Azali d'abord abeta kana pandi na lo hein akoko sala pe les deux côtés akoza na côté gauche pe côté droite et loko muso aza na mo makati za li vitesse kokima ayebi kokima balle au pied et puis force na ye muso so ezali atira kana musika hein Azali ba race rare Azali ke akoko sala course na ballon et puis a frapper na musika oh ba frappe ezala ka et surprendre ka mingi mingi ba gardien donc côté wana ezali force ya Elia oyo ezali ko bangi sa même ba marocain na bandi te match aller ninga beta kite pena ba chakima ofre soulagement mais na match retour oyo Elia franchement ba zo zelaye et kuna et lokola pe biso to lingi Elia abeta po ala kisa nungu makene le nyo so wasale ki otour na ye ba pesa ye pentango mwana wana ezalo kwa tokoti sie nyongo nyongo tokoti ke za makene le nyo so zaki ona shiko ala kisa biso ke ba te wazalaki vraiment ko zelaye et ke il fallait Abe tapé azaki important aza important l'équipe nationale.
Alors parmi ba raison oyo ba joueur congolais ba kakobeta parmi ba loko oyo motivé bango mes bango kakate na monde entier ezali masolo ya mbongo Valdo est-ce que mbongo ne ba pesa la ba joueur na biso za la rani kolo na biso ou bien partout na monde ya ndengwana et puis o abiso tour oyo ba sangoni oyo ki na motivation o ba sali bango po ete ba beta match oyo na motema malamu.
Chiffre est moko au futaki et pas il y a secrétaire général et à sport ils allient $20,000 américains par match donc on a deux matchs oyoyo chiffre est futaki ils allient 20,000 d'habitude bazoaka 10,000 donc à 10,000 par match donc bah double qui yango na soto se tenir na chiffre au secrétaire général et à sport a pesaki mais ils allent à pe non on oublie mon film obima ils allent à payer mon sous bazoaka mongo moke koleka moke penza hein mais biso to kota déjà na rythme o ba décréta déjà pas pour la té pas ça la nul té pas gagner té soki ba lobi ba kozwa 20,000 soki match sili ba pesi bango 20,000 na bango ma système en fait parce que belé ba décréta ki ango dernièrement ba lobi mais ils ala faire attaque soki ba gagner ba ju o ba la kaki ba soki ba sali nul ba ju ata moitié soki ba poli ba ju ata ba kiti ici pe point za la ke za la pe ba chiffre ngoza la source ya motivation na bango po etindika bango pe quelque part mais le plus important marus na makambo ya mondial oyoyo ezali mbongo te na ebandeli na yo lobaki ete ezali 48 ans après mbala ya mbo ezali ki na 1974 ndé RDC ezali na coupe du monde prestige honneur wana ezali na motu ya te hein ezali nde kokoma l'histoire ya mboka kokoma l'histoire est en boca 48 ans après et que to kei lisus et que Congo démocratique biso ba meshake lia biso ba bakambu ba mbokani biso ba wisa ne ba tuto mema ki lisus Congo démocratique na coupe du monde 48 ans après et loko eleki wana ezalite ni solo et ko somba eloko wana te.
Valdo Yambayamba toko kobali solo o na yo sima ya match ya Leopard na Maroc match retour comme ça toko yeba sentiment na yo toko yeba analyse na yo
ouais.
Alors Valdo to mona ki pona ko suki sa to mona ki ndenge Leopard e betaki na Kinshasa alors pona match ya o match o betama est-ce que Okanisi était entraîneur et Fouatika même dispositif ou bien a changé dispositif pour la match retour na Maroc?
En tout cas Marius question ane ezali motu ya mingi. Lolenge to betaki na Kinshasa et ko senga ete entraîneur a changé dispositif na ye. Soki na sima ko betaka na ba défenseur na eminei kasi na bobongisi ya masano na milieu ya terrain wana il faut moi changement et salema. Batu balingi
ezalaki ndimbola ya Valdo Yambayamba na match za likobita masika na ba Leopard ba zwi mongete moko na bayi Maroc na Casablanca isika bazali kobeta na sango ya mukilia lilo ba Sudan mwambe ya kimia ya MONUSCO ba kufi na boku isami ya helikopter ya ONU ya Chanzu na Nord Kivu mampinga maikolo Kongo Demokratik ba pameli ba M23 na kosala yango pe ba M23 ba pameli mampinga ya kosala yango mbula matari ya Etats-Unis elubi mitungisi puna likambo yango matondo mingi na Marius Munga na kosunga biso na nzela ya si, na nzela ya sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean ba basunga kibiso na kokumisa la bino yango ezalaki wa bino Edi Isango tukuba kulanda lolaka la America.